Arrosa sareak, Euskal Herriko Irrati Libren sareak 20 urte bete ditu, edo beteko ditu oraintxe bertan, Euskal Herria zuzenean jaialdian. Horretaz hitz egiteko, bai zoriontzeko eta hain urte guzti hauetako bilakaera ezagutzeko hobeto, ba orain, Arrosa sareko koordinatzaile lanetan dabilen Iraitz Gesellaga. Gonbidatu dugu, telefonan dokago jadanik, egunon Iraitz.
Bakaxe, egunon.
Egunon, badakigu prestatzen zabiltzatela ostiralean izango zen saio berezia edo zebrabideak Arrosa sarean, bueno, EHZ-etara joango delako eta bertatik hitz egingo duzuelako ere azkeneko zebrabidea saioa ikasturte honetakoa, baina hori Arrosa sareaz hitz egin behar dugu, lehenik eta behin, zorionak, 20 urte, ez dira gutxi ere, kontatuko diguzu pixkatxo bat hasierara joan da zergatik sortu zen Arrosa, ze beharretatik eta nolakoa izan zen sorrera prozesu hori?
Bueno, zeren aurretik, mila esker, zoriontzegatik, eta bai, ba, 20 urte egin behar dugu batzera, eta bueno, urte asko dira, eta 2000 urtean hor kokatu daiteke hasiera hor Josemi Zumalabe fundazioak egin zuen herri mugimenduko topaketa batzuk, eta bertan hainbat irrati libretako kideak batu ziren, tartean pues, etxe santu ontako alabediko kideak ere bat ziren, eta ausarketa batzuk planteatzen hasi ziren, irratiak bat zeudela, laurogeigarren hamarkada hortatik sortutakoa, beste batzuk orduntxe sortzen ari zirenak, baina bakoitza oso atomizatua edo bere herrian zentratua, eta etzegola irratien arteko elkarlan bat edo saretze bat. Eta claro, komunikabide txikiak izaki, babesgabe edo ez jakintasun handiarekin aurkitzen ziren, ginen, garaia haietan, eta behar batetik sortu zen Arrosaren sorrera edo Arrosa bera ere, ez? Hausnarketa hoiek aurrera jarraitu zuten, hainbat komisio eta lantalde sortu ziren, pixka bat hausnarketa hoiek gorputza emateko, eta datorren urtean, urrengo urtean, 2001 EHZ eta festivalean hain zuzen ere, bertan batu ziren berriro, orduan hausnarketa prozesu hortan parte hartu zuten kideak, eta erabaki zuten Arrosa sorte hain zuzen ere, EHZ eta festivala Arrosa herrian egin zelako, iparraldeko herritxo txiki polit batean, eta hortik dator izena ere, Arrosa sarearen izena. Horrela izan zen sorrera, asko labur bilduz, sorrera prozesu guzti, hausnarketa, mainguru, debate, reflexio, eztabaida asko ekarri zituzten, lehendabiziko urratsak ematen hasi zen horrela Arrosa sarea.
Bueno, behar batetik esan bezala, eta 20 urtean ere iraun baldin badu, behar hori badagoelako edo onuraduna izan delako, onuragarria izan delako, izango da gu alabedi, entzulek jakingo duten moduan, bagara Arrosa sarearen parte, zu zabiltzan arraio irratia ere bada, hortik ari zaitz egiten oraintxe bertan ere, eta gu onartu gaituzte, baina hori ulertzeko, kontatuko diguzu ze oinarriren arabera antolatzen den Arrosa edo ze filosofia dagoen bertanko parte garen irratian artean?
Bueno, filosofia edo balore batzuk aman komunean jartzea kostatu zen, hasiera hortan ere, Euskal Herrian zeuden irrati guztiak parte hartzea zen helburu beraiek izatea sarea, baina konturatzen hasi ziren, oso irrati mota ezberdinak daudela Euskal Herrian, ez? Irrati libreak, udal irratiak, irrati komunitarioak, irrati nazionalak, irrati publikoak, irrati komertzialak, baina badago aman komunean daukagun elementu bat, dela euskara. Gure hizkuntza, Euskal Herrian hitz egiten dugun hizkuntza. Eta hori jarri zen nolabaiteko lurzoruan elementu amankomun gisa, eta hortik adiatuz balore oinarrizkoak edo esan dezagun elkarlaguntza, elkarrengandiko errespetua, ez? Oso zaila izaten da batzutan, ez? Mota ezberdinetako irratiak espazio komun batean egotea, eta hori lortu da. Arrosaren bertutetako bat esango nuke hori dela, ez? Errealitate eta ideologia edo filosofia ezberdineko irratiak ere bat egiten dutela, eta elkar errespetatuz. Nik uste hori dela politena. Gero beste balore batzen ere elkar laguntzea, jakintza konpartitzea, gero, hain dela 20 urte, teknologia berriak, internet, eta gauza hauek oraindik etzien uste denain zabalduak, eta hain zuzen ere alabedi izan zen urratsak ematen hasi zen lehendabiziko irratia, lehendabiziko streamingak eta zerbitzariak irratzaioak ba interneten izateko, eta irrati txikiek agian ez zuten aukera hori edo etzekiten hori posible zenik ere. Orduan jakintzaiek elkarbanatzea ezinbestekoa izan da, eta bueno, pixkanaka joan da pixkat definitzen, hobeto oinarriak hobeto jartzen, ba bueno, arrosa sarea osatzen duten irratiek ba aman komunean lan egin ahal izateko.
Eta lan hori guztia eginda eta trantsizio horretan, oraindik ere esan dezakegu agian trantsizio puntuan bagabiltzala, baina denbora guztionetan 20 urteetan arrosa sarea bera aldatzen joan da, handitzen joan da ere, irrati gehiago batuta bertara, irratiaren mundua ere esaten zenuen moduan teknologia aldetik eta aldatu da, ez dakit zer nabarmenduko zenuken 20 urte hauetako bilakaerak eman duenetik.
Bueno, bai, aldaketa asko, ez? Alde batetik esan duguna, ez? Teknologia berrien edatzeak eta bueno, teknologia berriak eskuragarriago izateak, ba aukera berriak zabaldu ditu. Nik uste arrozan daukagun ezaugarri edo bueno, nagusiena edo jendeak gehien ikusten duena gure webgunea da arrosasarea.eus eta bertan irratien arteko irratsaioen elkartrukea sustatzen dugu. Hau zer da, ba, irrati batek ekoizten duen irratsaio bat, beste irrati batek bere parrian sartzea. Hau, duela 20 urte agian imagina ezina zen, irratsaioak grabatu, internetera igo, webgune batean jarri, guzti hori egiteko zailtasun gehiago zaudelako, baina bueno, gaur egun posible da eta iaia ba astero edo bi astean behin 60 irratsaio elkar banatzen ditugu gaur egun osatzen dugun 25 irration artean. 25 irratsaio, 60 irratsaio euskaraz eta gai oso ezberdinen ingurukoak. Horrela, irrati txiki batek agian produzio txikia dauka eta ezin du bere 24 orduko parrilla bat osatu musikarekin betez gehiegi. Orduan hartzen ditu beste herri bateko irratsaioak eta horrela alde batetik ba euskeraren sustapen hori ere bultzatzen dugu, ze gure irratian adibidez, arraio irratian, ba iparraldeko euskera entzun dezakegu edo Bergarako euskera, ez? Beste euskalki batzuk ere entzun daitezke eta gu agian lantzeko gaitasunak ez ditugun gaiak edo bueno, irratsaioak entzun ditzakegu beste herri batean egiten dutelako. Honek izugarrizko aberastasuna ematen dio gure irratiari, beste irratiari eta izugarrizko proiektzioa ere, ze guk egiten dugun irratsaioa beste ez da izen bat herritan entzuten da. Guzti honetaz gain ere, bada produzio propioko magazin bat, ez lehen aipatu duzu Zebra Bidea. Arratsaldero egiten dena, bere garaian Alabedi irratian hasi zena, eta bueno, horre ere, beste salto kualitatibo bat emantzen, ez, Alabeditik Euskal Herri osora zabaltzea, Euskal Herri osoko irratiek parte hartzea, guztietako edukiak horregotea, eta bueno, ni guzti magazin nazional bat, Euskal Herri osoan entzun daitekena, hainbat irratiek parte hartzen, bai, izugarrizko potentziala daukala, eta hori ere, nik uste, arrozaren beste arribitxietako bat bada, Zebra Bidea magazina.
Baiz, gero, agian sartuko gara pixkatxo bat gehiago Zebra Bidean ere, badagolako pixkat zer esana, baina aipatutakoa ez, gure lan egiteko modua, elkar laguntzeko modua, saio hau bera ere horren adibidea, Alabedin egindako, baina arraio irratian, eta beste zenbait irratitan ere, entzun daiteke, oker ez paldi manago, ez arraioen jarraitzen duzu botatzen iraitz.
Bai, hemen goizero gure gosariak goxatzen zure ahotsarekin eta egindako elkarrizketekin eta bueno, eguna ondo hasteko Arabatik haratagoko berriekin ere ba ondo hasten da eguna horrela, bai.
Bueno, hori da kontua eta guk ere beste irratien saioak eta jasotzen ditugu hemen Alabedin elkar laguntzeko filosofia horren barruan, eta horretan ere aipatu duzuzuk lehenago, mota ezberdinetako irratiak daudela, ez irrati txikixeagoak, haundixeagoak, nola eramaten da aniztasun hori arrosan?
Ez da erreza, bo, eten erreza izan, nik uste, hasieran bai, ez da bai da gehiago, ze, bueno, filosofia oso ezberdinako irratia gaude, irrati libreak, publizitateri gabe, diru laguntzari gabe, autogestioan oinarritzen direna, do yourself, ez, zuzeuk egin filosofian oinarritzen direnak, gero badira udal irrati batzuk, udal zehatz batzuk bultzatzen dituzten irratiak, eta gero badira ere irrati komunitarioak, orduan, errealitate oso ezberdinak daude. Nik nik uste ez dela erreza eta ez dira adibide asko egongo beste estrapolatuko bagenu beste komunikabide, beste antolakunde batzutara, hain mota ezberdinetako errealitateak edo batzen ditun espazio bat, ez? Nik uste eztabaida asko eta bueno, lan askoren emaitza dela, ez? Errespetuan oinarritutako harreman hori izatea, ez? Egia esan, erritmoak ere oso ezberdinak dira, herri txiki bateko irratiak, erritmo oso askoz motelagoak ditu irratia handi batek baino, ez da berdina Bilbo iria irratia, edo naiz irratia, ez, profesionalak dituztena, langileak dituztenak, edo arraio irratia, edo txapa irratia bergarakoa, ez, borondatez egiten dugun kideak gara, eta nahiz taiz izan profesionalak, horrek ez du esan, kalitate gutxiago dagoenik. Elkarbanatzen ditugun irratsaioak entzuteko aukera izango badute gure entzulek, ohartuko dira, benetan, ez daukatela inolako enbidiarik izan beharrik irrati profesionaletan edo publikoetan egiten diren irratsaioekin. Kalitatea bermatua dago, eta pasioz egiten denean ikuste ere, badaukala beste nolabaiteko punts bat ere, ez? Eta gainea, irrati libretan askatasun hori izateak ere ematen du nolabaiteko aukera lasai ibiltzeko, zentsurarik ez izateko, adierazpen askatasunari mugarik ez jartzeko, errespetuan oinarritutako mugak izateko, eta nik uste hori izugarrizko, lehen esan dudan bitze, altxor bat da Arrosa Sareak eskaintzen duena, bertako irratia, eta Euskal Herrian daukagun irrati mugimendua. Mugimendua esan da, nahiko nuke goraipatu ere, herri mugimendutik sortu direla irrati asko, eta zerbait esateko daukaten hoiek antolatu dituztela irratiak. Azken finean, herritik herriarentzat eginako komunikabideak dira, espektro radioelektrikoan, eta beste mas mediek eta interes ekonomikoek erabate baldintzatua dagoen mundua, da komunikazioaren mundua, eta hor, arrakala bat sortzea ez da erreza. Aukera ematen du, irrati libre batek, herrian gertatzen dena kontatzeko, eta protagonistei ahotsa emateko, eta hori bestela ezinezkoa litzateke. Eta nik uste, badela adierazgarri bat, Euskal Herria ere herri bizi bat dela, herri mugimendu aktibo bat dagola, eta horren isla da, kasu honetan, uginetan irrati libreek eta Arrosa Sareko irratiek egiten dute.
Bai, ez da uste dut hori dela ere entzulek eskertzen dutena, ez? Beste aipatu duzu, ez? Batzu badaukate iragarkiak eta diru laguntzak eta kontuak, beste batzu badaude ez daukatena, baina orokorrean ere beste askatasun kontu bat hemen hitz egiten ditugun gauzena eta beste gertutasun bat, ez dakien ez dela hain artifizial edo profesionala komertziala izango. Irratea hori ere jendeak beste xamurtasun batekin jasoko du segurazki. Zuri ere galdetu nahi nizun, Iraitz, koordinatzaile lanetan ibili zarela azken aldian eta ea zer balio izan dizun, beste irratiekin ze harreman sortzeko, ezagutuko zenituen Euskal Herriko txoko eta irrati ezberdinak imaginatzen dugu, zer moduz bizi zara zu koordinatzaile moduan?
Ongi, egia da, Arrosan lehenagotik ere parte hartzen nuela, arraio irratiko kide izan da, eta ezagutzen nuen zertzen Arrosa, bertako irratiak ere, irratiko kideak ere, batez ere, urtero Arrosak antolatzen dituen topaketetan elkartzen garelako, eta oso polita da, urte osoan zehar, edo hainbat urtetan, ahotsa entzun duzun hori arpegia jartzea, ez, topaketetan ikusten duzu, eta sorpresa bat baino gehiago eramaten dira, hombre, hau da, sueltaloi egiten zuen, edo hau da, izpidea egiten zuna, edo hau da, ez dakit, beste irratsaio bat egiten zuen, eta orduan ezagutzen duzu, eta harreman horiek nik uste oso politak direla, 20 urte doa Arrosa, bertan irratiak hainbat urte doaz, eta urte luzetako harremanak dira, elkarrekin eraiki ditugunak, hori oso polita da, eta koordinatzaile lanetan hasi naizenetik ere, irrati berri bat sortu da, iurretan hain zuzen ere, Laixiarri irratia, ez, 2021 urtean, oraindik Euskal Herrian irrati libreak sortzen dira, nik uste hori izugarria dela, askorentzat ulertezina izan daiteke, baina hala da, eta oso polita izan da beraiengan hurbildu, beraiekin hitzegin, zergatik sortu duten eta eskaintzea Arrosa, ez? Agian ez zuten ezagutzen eta azaldu genienean zertzen Arrosa eta hori, harrituta geratu ziren eta lehendabiziko hitz izaten eskerrik asko zuek egoteagatik eta ematen diguzuen babes eta laguntzagatik. Eta nik uste hori ordainezina dela eta horrek izugarrizko motivazioa ematen duela aurrera jarraitzeko.
Bai, ez, eta horrelako irratia hasi berri batentzat ere, horrelako egiturak eta laguntza eta elkarlanean aritzeko prest dauden beste irrati batzuk edukitzea ezinbesteko laguntza izango da seguraski, ea gehiago entzuten dugun ere Iurretako irrati berri honen inguruan. Baina Iraitz, 20 urte pasa dira jadanik, 20 urte hauek ospatzeko, bueno, udazkenean egingo dira Arrosako topaketak, bereziak imaginatzen dut izango direla aurtengoak, baina ikusi dugu nola hemen Alabe irratian eta inguruetan ibili zareten dokumental bat grabatzen, ez da? 20 urte hauek ospatzeko izango da.
Bai, ospatzeko eta 20 urtetako ibilbide hori islatzeko ere, nik uste asko ez ezaguna dela, Arrosa ere ez da oso ezaguna, agian azken urtetan gehiago ezagutarazi da, baina beitu adibide lehen jarri duguna edo askotan gertatu zaiguna, irrati bat sortera da eta ez du ezagutzen Arrosa. Orduan horrera osarketa bat egin genuen, agian ezagutarazi behar gara, pixka bat, jakin behar du jendeak zer garen, eta bueno, orain ere azken aldian pues, podcastak eta bueno, askotan ikusten ditugu ba, euskarazko edukiak eta bai, gu 20 urtegoaz euskarazko edukiak zabaltzen, ez? Eta bueno, dokumentala pixkat nahi dugu izatea bai 20 urte horien islada, sorrera hori nola izan zen, ez? Hemen kontatzen aritu garen hori, ba, bertako protagonistek kontatzea, nolatan hasi ziren, ze hausnarketa egin zituzten, gero ere pues zebrabidea, ez? Etapa ezberdinak bizi izan ditu, bertako protagonistak batzen ari gara, zebra kuadrilla handi bat batuko dugu dokumentalean agertzeko, koordinazio lanetan ibili den jende ezberdina ere, bakoitzak izan ditun erronkak, ze apostu egin zituzten, ze zailtasun izan dituzten, eta bueno, gero protagonistak ere agertzen nahi dugu irratiak hain zuzen ere, sareko irrati guztiak ez dut uste alko ditugunik grabatu, bestela ba, luzemetraia, ez kilometraia bat aterako zitzaigun, baina bai, ba bueno, oraingo ze grabatu ditugu batzuk, eta ia dena da, atel jo dugun bakoitzean, norbaiti galdetu diogunean, Arrosan ibili zinen, nahi duzu parte hartu guztiek, baiezko eman digutela, irripar batekin erantzun digutela, parte hartzeko izugarrizko gogoa izan dutela, eta hori oso adierazgarria da, bertan pasatako jendeak, pues, gaur egun agian beste mugimendutan, beste zerbaitetan dabil, baina oso oroitzapen onak ditu, eta kontatzeko gogoa dauka Arrosan bizi izan dakoa. Hortaz, bai, ala bideoko lagunekin, orko zuen lagunekin ari gara grabatzen, izugarrizko lan egiten ari dira, set oso txukuna jarri dute, eta, bueno, kamarak, argiak, makillajea ez delako behar, nahiko ederrak bagara bestela ere, nahiz eta hotxa izan gure protagonista, baina izugarrizko lan egiten ari dira, eta horren emaitza, ba hori, gure asmoa da, udazkeneko topaketa horietan aurkeztea dokumental hau.
Ba, hortan ikusiko dugu, edukiko dugu aukera esandakoa udazkenean Arrosako topaketetan ikusteko dokumentala, hortik aurrera ere zabaltzeko aukera ere izango da. Oraingoz lanetan ikusten zaiztegulako hemen ala bideoko kideekin ere. Bueno, irrikitan gelditu beharko dugu hori ezagutzeko, baina badaukago beste zita berezi bat. Kasu honetan gaur bertan ostiralez izango dena zebrabidea aipatzen genuen saio horrena. Saio berezia egingo duzue, eta hemen dokumentalarekin lotuta ere, dokumentalean ere aritu direlako ez, zebrabideako kide berri eta zaharrak batuta, zebrabideak ere badaukalako historia lehenago aipatzen zenuen Euskal Herri osoan, ematen den, euskerazko arratsaldetako magazina izanik badauka zer kontatua zebrabideak ez da Iraitz.
Bai, eta oso garai ezberdinak bizi izan ditu, hasieran Alabediko irratsaio bat izan zen, hiru ordukoa, jende ezberdinak parte hartze zuena, eta pixka eta Arrosaren hausnarketa baten ondorioz, ba, bai alde batetik profesionalizatu edo baldintzako betu ziren magazin hori egiteko, eta bestetik ere, ba, bi ordutara mugatu zen magazin horren iraupena, eta esan bezala Arrosa sarean eskaintzen da Euskal Herriko irrati libre komunitario eta udal irratiek eskaini izateko. Izugarrizko potentziala dauka, bertan aktualitatea jorratzeaz gain, agenda, elkarrizketa, kolaboratzaileak, irratien tarteak, izugarrizko lana dago horren atzea, eta justu gaur ostirala ustailak bi arratsaldeko lauetan Euskal Herria Zuzena Festivalean izango gara, Euskal Irratietako kidekin batera, irratsaio berezi bat egingo dugu, ze Arrosako 20 urte egiten ditun bezala, EHZ festivalak ere 25 urte egiten ditu, uste dut, okerrez banez, Euskal Herrian den festivalik veteranoena dela, edo, bueno, musika alternatibo, derri mugimendutik sortutako festivale zaharrena dela esan daiteke, eta bi ospakizun horiek uztartu nahi ditugu, elkarrekin egin dugulako gure bidea ere, ez? Nolabait metafora bat egin gure amaren sabelera itzultzen gara, ez? Jaio ginen lekura, nahiz eta beste herri batean irisarren izan, baina festival batean sortu zen Arrosa, orduan berriro itzultzen gara bertara, Eta ari gara prestatzen irratsaio berezi bat, gaur arratsaldeko lauetan zuzenean irisarritik egingo duguna. Eta bueno, aurrerapen bezala esan dezaket, bai festivalean joko dute musikari batzuk elkarrizketatuko ditugula, EHZ-etako antolatzaileak, bertako giroa nolabait transmititu nahi dugu, eta horretaz gain ere arrosaren 20 urtetako protagonista batzuk ere izango dira bertan, sorreran ibilitako norbait, zebrabidea egindako norbait ere bai, eta bueno, guzti hori gaur zuzenean irisarritik egingo dugu.
Bueno, hortxe entzuteko aukera gaur arratsaldeko lauetatik saietara izango da beti bezala zebrabidearen ordutegi ohikoan. Ba, Iraitz, ez dakit zerbait gehiago nahiko zenukeen kontatu, bestela zorionak ematen bukatuko dugu, gaurko irratsaio berezira deika, eta hemen txe udazkeneko topaketei begira geldituko gara, zerbait gehiago gehitu nahi?
Aipatu nahiko nuke bakarrik bi kontu. Bat, aurten, 20. urteurren ospakizun honen karietara atera ditugula ambientadore batzuk, kotxetan edo furgonetetan edo autobusetan jartzeko horako zintzilikario batzuk, borobiltxo batzuk dira, eta bertan arrosa sarea osatzen duten irrati guztien izen, eremu eta frekuentziak ikus daitezke, zoazen lekura zoazela ere, sintonizatzeko arrosa sareko irrati bat, ze askotan ez dakigu, Bergara nago eta hemen irrati bat bada, edo ez dakizu irulegin irrati bat dagoela, edo ez, nik uste hortarako beharrezko zen elementu bat behar genula, eta ambientador honekin, frekuentzia horiek ikusteaz gain, autoan ere usai goxoa izan dezakezu, eta eskuratzeko, arrosa sareko irratiekin harremanetan jartzea, edo gurekin arrosa sarearekin berarekin harremanetan jarri, eta egingo dugu modua helarazteko. Eta bigarrenik eta amaitzeko, mila esker zorionak emateagatik, baina nik nahiko nuke zoriondu 20 urte hauetan arrosaren parte izan den jende guztia, irrati guztiak eta egin duten lan guztia. Nik uste, ez dakit, Europan, munduan edo baden horrelako adibiderik, hain herri txiki batean, hain hizkuntza gutxitu batean, hainbesteko produkzioa egotea, hainbesteko irrati libre komunitario eta udal irratiak aman komunean lan egitea, eta nik uste hori izugarrizko altxorra dela eta benetan pozik egotekoa.
Bueno, arro egoteko modukoa izango da ere, batzuetan barrutik konturatzen ez pagara ere, edo kostatzen bazaigu ere batzuetan konturatzea, ez? Iraitz,
hori da, hori da.
Bai jende guztiari eta baita zuri eta arrosa sareari ere zorionak 20 urte, ondo pasa, EHZ-etan eta ikusiko dugu elkar aurrerago. Mila esker elkarrizketatik, ondo pasa.
Bale, mila esker zuei.
Agur, ondo segi.
Agur.